Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti bagana gaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii waxabajjii 12/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ammoo qaaduma rodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Tigraay keessatti warshaaleen amni tokko gara hojiitti deebi'uu jalqabuu isaanii, bulchiinsa godina Hawwii keessatti namoonni shanii ajjeefamuu isaanii, waa'ee rakkina faalama qilleensaa magaalaa Finfinnee keessatti mul'achaa jiru, akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtanu isinaaf feera. Kan dursu oduudhaa garasitti darbina. Jaalladhee Tujubee Oraa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujubee Horaati. Waraanni kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti jalqabamuu dura naannoo sanaa hojiirra kanneen turan waaltaalee oomishaa xixiqqoo 875 gurguddaa 45 keessaa industiriiwwan yeroo ammaa oomisharra jiran 227 qofaa akka ta'e ittaanaatti gaafatamaan waajjira industirii naannichaa obbo Mahaarii Gabra Mikaa'el VOA'f ibsaniiru. Waaltaaleen oomishan ennaa waraana sanaa guutummaan hojii dhaabanii ka turan yoo ta'u dinagdee biyyaaf dhibbarraa harka 22 gumaachaa akka turan obbo Mahaariin ibsanii jiran. Waaltaalee industirii hojiitti seenan keessa sibiilaawwan hojii ijaarsaaf ta'an kan oomishu warshaan sibiilaa Yuunaayitid Stiil End jedhamu tokko. Abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa obbo Azazoom Ayyada meeshaalee dheedhii waraana sanaan dura seenan gargaaramuudhaan oomishuu jalqabuu dubbatu. Wal waraansa waggoota 2 tureen industiriiwwan naannoo sanaa ta'e jedhame hojiin barbadeessuu akka ture kan ibsan ittaanaa itti gaafatamaan waajjirichaa waaltaalee kanaaf beenyaatu barbaachisaa jedhan. Ministir deettaan ministeera industirii obbo Hasan Mahammad yeroo wal waraansa Tigraay industiriiwwan hojii dhaabaniif ilaalcha addaa kennuudhaan hojiitti akka seenan gochuuf yaaliin akka ta'u beeksisaniiru. Sanbata darbe kan jalqabameef waaltaalee oomishaa kan naannoo sanaa gara hojiitti galchuu irratti ka fuulleffate torban sochii industirii jedhamu irratti kan argaman ministeer deettaan kun sadarkaa biyyaatti waaltaalee oomishaaf industirii hojiidhaa ala ta'an gara oomishuutti akka deebi'an jajjabeessuuf oomishtummaa guddisuuf mootummaa federaalaan Itoophiyaan haa oomishtu mata duree jedhuun sochiin taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. Workshooppiin mata duree kana jalatti gaggeeffamaa ture har'a xumurameera jechuudhaan Bulgeetaa Subhaa Maqaleerraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa godina hawaasa Hawwii magaalaa Chaagnii keessatti walitti bu'iinsa humnoottani nagaa eegdotaati wajjin gidduutti raawwateen namoonni shan ajjeefamuu isaanii aanga'oonni magaalichaa beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Kibxata darbe caamsaa 28/2016 naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Hawwii magaalaa Chaagnii ganda duwwaa tokko keessatti walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegsisan waliin uumameen namoonni shan ajjeefamu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraatan magaalattii tokko VOA'f ibsaniiru. Namoota ukkaamsanii butuu hedduun jiraachuu itti dabaluun kan eeran jiraatan kun kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an utuu nafin ni eeggitamu jedhan. Walitti dhukaasii wixata darbe humnoonni nagaa eegsisan namoota hojii kanaaf saamicha irratti bobba'uun shakkaman waliin kan geggeessan akka ta'e ittaanaa kantiibaan magaalaa Chaagnii obbo Yibalxaal Sa'id dubbataniiru. Obbo Yibalxaal naannoo sanatti namoota iggituudhaan maallaqa guddaa gaafatu kanneen jedhamaniif namoota gocha iggituu raawwatan waliin walitti dhukaasuu uumameen lubbuun namootaa darbuu ibsaniiru. Akkuma kanaan qabsoo karaa nagaa filannoo godhatee godinicha keessa akka socho'u kan ibsame durataa paartii biyyoolessaa Aga'u obbo Alaamirra Wiirdaa'u namoonni sun kan ajjeefaman yakkaan shakkamanii miti jedhu. ittigaafa taman waajjira nagaaf nageenya bulchiinsa magaalaa Chaagni obbo Baqqalee Makuriyaa Gamasaaniin namoota ukkaamsanii butuuf saamichi jiraattota kana kan nuffisiise ta'uutu qani qaamni nageenya kanneen yakka kana raawwatan hordofaa akka ture beeksisaniiru. Eeruu jiraattotarraa kennameen shakkamtoota qabuuf walitti dhukaasa raawwatameen namoonni du'uu ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan aangawoota bulchiinsa magaalaa Chaagni irraa ragaa kennameen ala mootummaa naannoo Amaaraa biraa hanga yoona ragaan kenname hin jiru jedha gabaasi Asteer Misgaanaa'u.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaa biyya alaatti darbina bara 2023 keessa du'aa fi madaa'uu dabalatee hokkorri ijoolleewwan irratti raawwate sadarkaa hamaa irra ga'uu isaa gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Gabaasichi yeroo jalqabaatii fi ajjeechaa ijoolleewwaniitiin walqabatee Israa'eliin garee Hamaasiifii fi garee Islaamiik Jahaadii galmee gurraacha keessa galchuu isaa kan ibse maddi oduu Associated Press bara 2023 hokkorri hamaan 1721 ijoolleewwan 1526 irratti raawwachuu isaa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutareesi ibsuu isaanii gabaasee jira. Lola Raashaatii fi Yuukireenii walqabatee ijoolleewwan Yuukireen 80 du'uu isaaniitii fi ijoolleewwan biroo immoo 419 loltoota Raashaatii fi hidhattoota biraatiin ajjeefamuu isaanii kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii. Kun biyyoottan kanaan dura galmee gurraacha keessa jiranu kan akka Afgaanistaan, Burkina Faasoo, Kaameruun, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa, Koloombiyaa, Koongoo, Iraaq, Maalii, Moozambiik, Naajeeriyaa, Filippiin, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sooriyaa, Yuukireenii fi Yemen keessatti fooyya'iinsi mul'achaa jiraachuu isaa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsuu isaanii Associated Press dabalee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo yakki farra namoomaa Sudaan Darfur keessatti raawwatame qorachuu jalqabuu isaa manni murtii yakka addunyaa beeksisee jira. Oduun kun kunuutti bal'inaan.
Abbaan Alangaa muummichi mana murtii yakka akka sadarkaa addunyaa himannaa yakka waraanaaf yakka farra namoomaa Sudaan Alfaashir keessatti raawwatame hatattamaan qorachaa jira. Magaalaan Darfur wal dhibdee waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa kan RSF jedhamu gidduutti uumame keessatti adda waraana haaraa taateetti. Kibxata Waxabajjii 11 Kariim Kahaan ragaa sagaleef suraa dabalatee namni ragaa ta'uu danda'uu qabu waajjira isaaniif akka dhiyaatu gaafatan. Ragaaleen waajjirri koo hanga har'aatti walitti qabe himannaa amanamaa kan irra deddeebi'ame babal'ataa akka jiruuf itti fufiinsaan haleellaa uummata nagaa irratti raawwatamu keessattuu haleellaa kallattiin mooraa namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'an irratti raawwatamu kan agarsiisu fakkaataa jedhan. Humnaan gudeeddiif hookara saalaa biroo bal'inaan babal'achaa dhufe fayyadamuu naannoo siiviilii irratti dhukaasa banamu qabeenyaa saamuuf haleellaa hospitaala irratti raawwatamu kan walirraa hin cinne waan ifa taasisu fakkaata jedhaniiru. Naannolee siiviiloonni jiraatan irratti haleellaa raawwatamu saamichaaf walirraa utuu hin kutin haleellaalee hospitaalota irratti raawwatamu agarsiisa. Keessumaa hawaasa masaliitiif hawaasaalee biroo irratti haleellaan gosa irratti hundaa'e raawwatamuunsaa na yaaddessaa jedhan. Alfaashir jiraattotaaf namoonni qe'ee irraa buqqaan 1,180,000 keessa jiraata. Garuu tokkummaan mootummoota akka jedhutti sababa lola baatii eeblaaf caamsaa keessa geggeessameen uummanni 100,000 ta'u qe'ee ofiirraa baqateera.
Dooniin daldalaa andaara galaana Yemen irratti haleellaan irratti raawwachuu isaa dhaabbanni nageenya galaanarraa beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Naannoo Galaana Diimaa bakka riphee loltoonni Huutii erga waggaa darbee qabee doonii irratti fuulleffatan keessatti dooniin daldalaa tokko haleellaan irratti raawwachuu dhaabbanni nageenya galaanaa beeksisee jira. Dhaabbanni daldala galaanaa kan Yuunaayitid Kingdam roobii har'aa akka jedhetti dooniin kun doonii xiqqaa dheerinni isaa meetira 5.7 ta'een duubarraan rukutamuu isaa gabaasa argateera. Dhaabbanni nageenya Ambree akka jedhetti haleellaan kun magaalaa buufata doonii Yemen Hodeeyaa irraa gara kibba dhiyaatti kiiloomeetira 125 fagaatee bakka jirutti akka raawwatame ibseera. Miidhaa irra ga'e ilaalchisee wanta ibsame hin jiru. Waraanni Huutii duulli haleellaa isaan galaana diimaaf galoo galaana Eden keessatti raawwatan waraana Israa'eliif Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru gidduutti Faalisxiinota Gaazaa keessa jiran waliin tumsa agarsiisuudhaaf jechaa jedhu. Hariilaan kun dhaabbileen doonii daldalaa daandii dooniin irra deemu kan naannoo sanaa akka jijjiiran gochuudhaan daandii dheeraaf qaalii ta'e naannoo ardii Afrikaatti akka fayyadaman dirqisiisee jira jedha gabaasi Reuters irraa argame.
Wata amma gara gabaasaalee biyya keessaa argannetti deebina. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinnee akka ibsetti faalamni qilleensaa magaalatti dachaadhaan dabalee jira. Abbaa taayitichaatti daayireektorooti jijjiirama qilleensa naannootii fi aniisa haaromsamu obbo Sa'iid Abdallaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti qorannoon biiroon fayyaa Finfinnee taasife bara 2021 amma bara 2022 keessatti lakkoofsi namootaan dhukkuba qaamolee sirna hangarsuutiin gara dhaabbata fayyaa deemanii waggaatti 1500 ta'aa jechuu isaa ibsaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaadhaa fi qo'ataa dhimma fayyaa naannootii fi pirezidaantii waldaa ogeeyyii fayyaa naannoo Piroofeesar Argaaw Ambaluu akka jedhanitti immoo gaba isaaniitiin faalamni qilleensaa kun yeroo yeroodhaa dabalaa waan deemaa jiruu fi amma falli irratti argamuudhaa baannaan lubbuu namootanii galaaf caalaa galaafachuu danda'a jiraniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Abbaan taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinnee faalama qilleensaa magaalatti ilaalchuudhaan qorannoowwan garaagaraa gaggeeffamaniin faalamni qilleensaa magaalatti gulantaa kaa'ameen ol ta'uu ibsee jira. Abbaa taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinneetti daayireektoreetii eegumsa faalama qilleensa naannoo fi anniisaa haaromfamuu obbo Sa'iid Abdallaa sadarkaa faalamni qilleensaa magaalatti irra jiru ennaa ibsan.
ከተማ አየር መበከል ነው ከምን አንፃር ነው ስታንዳርድ አንድ ከተማ አንድ አካባቢ የተነፈሰ የሚገባው አየር የተበከለ ነው አይደለም ተብሎ ስታንዳርድ ነው
ወዴ ፈኑን ጅሩ ከሙልሱ ቅሌንስ መጋላ ፋለሙዳ ኩንስ ኡላጋ ካአሚቱ ጅር ሚሻሌም ፋለመ ከና ወርዶፈኒ መጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ በከሙራ ሰደ ጅሩ ወዴ ፈኑን አችራ አርገሜራ ቁረኑዋን ገረገራ ዳብሌ አደዳቲ ነው ጀተመኒሲ ከሙልሰን ፋለምኒ ቅሌንሳ ከመጋለቲ ደቻለማ ሰዲ ተውሳቲ
ኦቦ ሰይድ እትደበሉዳን ሳባቦታ ዋንጀለንስ ኤራኒሮ
ጋዞች አሉ ሚለቀቁ ዳየር ሙሉ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ካርቦን ሞኖክሳይድ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ
ጎሶኒ ጋሲ ፋለሞ ገዲ ፈመኒ ሄዱዳ ካርቦን ሞኖክሳይድ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ ፓርቲኩሌት ማተሪ ከንጀደመን ከምብሮዝ ጅሩ ወሬንኩን የሮገለክ ፈመኒ ቅሌንስ ፋለሜ ቃሙታ አርገንሱና ማረቲ ሚርዳገይሳ ፈከኛ ፊ አከውላጋ ኢትዮጵያን ካወቴቲ ጋሲ ፋለማን ገልክ ፈሙ ወጋቲ ማይክሮ ግራሚን ኩደሸን ፐር ሜትር ኪዩቢድ ከናበተ ፈያ አዱኛሞ ሸኒደ ገሩ አማፍንፍኔ ከሰቲ ሶዶማ አፉርታማ ኢሳውሊዝጅራ ኩደሞ ራኮ ጉዳገ ቀፍሲሳ ከንኮንኮላታ ከሳ ባን ወርሻሊ ገረገራ ከሳ ቁራኔ ፊጭሌ መነቲ ትብልጬ ፈኑ ፈየደምኑራ ኢጃርሰ ገረገራ ራ አዋሪከው በልፈወንጎ ጉጋስ ቶፍታን ትንደበንሲሰኔ ፊ ከምሳይ ዱትጅራ ገሩ ፍንፍኔ ከሰቲ ሐርኪ ጉዳን ከንኮንኮላታቲ
ኦቦ ሰይድ ቆረኖወን አብሌ ገራገራቲን ታይሰመን ጅዳን ወበፈቹዳን ሰገለ አሜሪካ ፈከሂመንቲ ሳባፋለ መቅሊን ሳቲን መጋለቲት ለኮስ ነሞት ዱኩበ ቃሙሌ ሀርገንሱፍ ሳት ለማኒፊ ልቡን ደርበኒ ኩማለካ ማወጋት ጅዳን ቢሮን ፋያ ፍንፍኔ ቆረኖ ኦዲፈኖ ዱኩቦተ ነማጄሰን ኩዳን ታይሰ ከሰቲ ከንሰደርካ ጀልቀባረት ካአሜጅሩ ኢቤ ቃሙሌ ሀርገንሱ ነማሚ ደንተው ኢብሲራ ፈንጅራን ኦቦ ሰይድ ቆረኖ በረፈረንጆታ ኩማለማፊ ዲግደም ሶኮፍ ኩማለማ ዲግደሚ ለማታ የሰሜንስ ወጋት ነሞን ኩመድ በሸኒ ወልታን ዲቤ ካናብ ሳት ለማኒ ዳብሊ ፈያ መጋላብን ለኮሽ ነሞተ ዱአኒዛ ከሱመኩም አለካው ማጅራን ሆገንት ኩን
የተለያዩ ጥናቶችን ነው እንደመረጃ መንጠቀሙ ለምሳሌ በ2019 በወርልድ ባንክ በአመት እስከ 1600 ሰዎች እንደሞቱ ይገልጣል።
ኮሮኑ ወንገረገራ አከውዴ ፈኖትን ፈየደምና ፈከኛፍ በርኩም ለማፍቁደ ሰገል ባንኪነ ዱኛ ኮሮኑ ይፎምዘኒ ወጋት ነሞን ኩመቶ ኮፍድ በጃ አከዱዋን ሰበባ ፋለመቅለንሳ ከናንት ፍንፍኔ ከሰጥሞ ዶላር ሚሊዮን ተርባተሚ ሰደት ይወልራ ሚዳን አከገ ኩኒስሞ ባሲ ወላንሳፊ ነሞንሲ ከነራ ከንከ ሆጂ ሳኒ ረተርገሙ አፉራ ከንከ ይዳጅዳ አልኩን አከሲኒ ይትፈፈ በርኩም ለማፍድ ደሚሽን እቲ ነሞን akkuma jaatan lubbuun isaanii sababa kanaan darbuu mala akka qorannoo taasifametti.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qo'atan dhimma fayyaa naannawaa akkasumas pirezidaantiin waldaa ogeeyyii fayyaa naannawaa Piroofeesar Argaa Ambaluu gama isaaniin faalama qilleensaaf ka'umsaa fi fala waan jedhan ibsaniiru.
Engineering solutions yemmibaalu allu naa regulatory solutions.
Engineering solutions kan jedhaman seeronnii fi qajeelfamoonni jiru. Kan engineering solutions jedhamu warshaaleen haara gubataa kan baasan yoo ta'e achumatti akka hin baasne tooftaa itti ittisuuf to'achuun danda'amudha. Gama hordoffii fi qajeelfama garaagaraa hordoffii taasifamuun konkolaattota yoo fudhanne yeroo dura sakatta'iinsa kan waggaa boolloo haaromsuuf taasifamu irratti motorri konkolaataa tokko boba'a hagam sirnaan gubaa waan jedhamu ni ilaalama ture. Amma garuu kun hafeera. Kunis faalama qilleensaaf ka'umsadha. Lammaffaa ammoo meeshaaleen faalama qilleensaa safaran ga'aa miti. Egaa rakkoo kanaaf falli jiru seerota faalama qilleensaa irratti ba'an hojiitti hiikuu, magariisummaa daran dabaluu, daandii konkolaataa bal'isuu, konkolaattota moofaa yeroo dheeraa tajaajilan irratti seerota baasuu, konkolaataa elektirikii baay'inaan gatii fooyya'aan dhiyeessuu, mana dhuunfaatti cilee fi qoraan fayyadamuu dhiisuun hawaasni anniisaa aduu elektirikii fi sinsuma fooyya'aa akka fayyadaman hubannoo uumuun barbaachisaadha. Yoo xiyyeeffannaan kenname rakkoo kana hir'isuun ni danda'ama amantaa jedhuun qaba.
Yeroo ammaa abbaan taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee miidhaa qaqqabaa jiru kana hambisuudhaaf xiyyeeffannoo itti kennee hojii eegaleera jechuun obbo Sa'iid ibsaniiru.
ለምሳሌ ቅድም ያልነው ስታንዳርድ አለ ያየሩ ስታንዳርድ 15 ማይክሮግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ወደዛ ምናወርደው ከሆነ በአመት ለምሳሌ 910 ያህል ሞት እንቀንሳለን።
ቶኖ ፊዮርዶ ፊታሲሱን አንኒሳ ፍለተሞ ፈየደሙን መገሪሱማ በበልሱፊ ሴሮተ ጅጅረመ ክሊንሳቶቹ ባን ዮጂቲክኔ ለኮፍሰነ ሞተዱአኒ ድበሰገሊፍ ቁደንቲ ህርሱን እንደንዳማ ማለቀው ላንሳፍ በውፊ ሰበበ ፋለመ ክሊንሳን ቂሳሰው ዶላር ሚሊዮን ድበሰዲያም ቢሶኒስ ንደንዳማ አከስመስ ነሞተዱ ኩብሰተን ጋራ ዳብሌ ፈያዴመን ኩመኩደ ፉር ኦሊ ወጋተ ከሳን ዳብሌ ፈያን ደምንታይሱን እንደንዳማ ከነውንደ ምልከይሱዳ ፊ ኡበና አዋሳ ጭምሱ ሚሻሌቱ አንኖ ፊ ወርዶ ፊ ባይሱ ሲሩተባን ሆጂቲ ኩንድርቀማ አባንታ አይታይ ጉምሰናኖ መጋላ ፍንፍነስ ከነረት ሆጅቻጀራ
ፕሮፌሰር አርጋው ገመሳኒቲን ሞቱማን ተጃጅለ አንኒሳ ሃሮም ፈሙ በበልሱ አዋሳ ፉበኖ ኬኖ ኮንኮላታ ኤሌክትሪካን ሆጅተን ባይናን አከነምኒ ገቲ መዳላዋራን አርገቲ ፈየደሙ ፈሃለም ጄሱ ሲሩተ ኤጉምሰናኖ ኢላልሱዳን ባሃን ሆጂቲ ሄኩን ድርቀማ ጀጁን ሁበጭሰኒሩ ገባ ሰገለ አሜሪካቲ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ayyee United States lammiilee Palestinaa gargaarsi namoomaa isaan barbaachisuuf kan oolu deeggarsa dabalataa taasisuu ishee ibsitee jirti. Gargaarsi kun kan labsame erga gareen Hamaasii waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin dhiyaatee fi deebii kenne booda Pentagonitti gabaastuun VOA Kaarlaa Baabii dhimma kanarratti gabaasni qopheessitee jira. Ittaanis ni dhiyaata. Ministeri dhimma alaa United States Antony Blinken qarshii gargaarsa namoomaa lammiilee Palestinii fi oolu United States irraa dollarri miliyoona 400 eeyyamamuu isaa labsanii jiru.
Let's work together to ensure that more aid gets into Gaza.
Akka gargaarsi dabalataa Gaazaa seenu waliin haa hojjennu. Gargaarsichi al tokko Gaazaa seeneera taanaan namoonni isaan barbaachisu argachuu ni danda'u.
Gareen Hamaasii yaada dhukaasa dhaabuu kan mootummoota gamtoomanii isa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramu isa akka namoottanii Hamaasiin butamanii jiran gallakkisaman akkasumas lammiileen Paalestaayin warreen mana hidhaa Israa'el keessa jiran walaba taasifamanu godhu akka fudhachuu danda'u ibsee jira. Nama hundumaa manatti deebisuudhaa fi daqiiqaa hundumaa hojjechaa jirra jedhanii Blinken.
Every minute to bring everyone home.
Blinken erga magaala Tel Aviv keessatti maatiiwwan namoottani humnaan qabamanii Hamaasiin jala jiran wajjiniin wal ga'anii dubbatanii sa'aatii muraasa booda yemmuu dubbatan
they were elated at the rescue of the four hostages.
Guyyoota lama dura namoota booji'aman afur baraaramuu isaaniitti gammadaniiru. Garuu namoota jaallatan irraa adda bahuun kun gadi fageenyaan miira cimaadhaan itti dhagahamu akkuma itti fufetti jira
jedhaniiru.
Abbata motum mota gamto manitti wajir mirgana moma kitata kalesa akkajedetti namottan umnani qabamani jiranu gadilla kisisani mati isanitti debisu irratti gare wallamanu israeli fi hamasi yakkawarana rawataniir akkamister rifayya kutagaza jedetti sochina mottani butamani gadilla kisu torban darbe rawatamakeesatti lammiileen Palestaayinii 200 ta'anii ajjeefamuu isaanii ibsee jira. Hamaas namoottan butaman sanaa gamoo bakka jireenyaa lama keessatti dhoksee ture. Duula namoottan sanaa walaba baasuu irratti Israa'eel haleellaa xiyyaara waraanaasi fayyadamteetti. Jeeneraalli Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa sooramarra jiranuu fi ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteets damee giddu galeessaa duraanii Jeeneraal Firaank Maakeenzii dhiyeenya kana kan kitaaba Melting Point jedhamu barreessanii yemmuu VOA wajjiniin dubbatanii gareen Hamaasii namoottan butamanii fudhatamanii akka gaachanaatti itti fayyadamuun isaa duula Israa'eel akka rakkisaa taasise ibsan.
I think they've been a little less successful getting after senior Hamas leadership because they've chosen
Hoggansa olana Hamas duka argachun milkaayina xiqqo xiqqaatayinatti fakkaata. Sababiin isaas osoo hidhattoonni isaanii wal lolanii dhoksuu filataniiru. Akkasumas lafa jala gadi fageenyaan dhokatanii booji'amtoota Israa'eliin of marsanii akka jiran mirkanaa'adha. Dhugaadha namoonni dhugumaan humnaan qabamanii jiran lammiilee Israa'eel qofaa miti. Jiraattonni Gaazaa mataan isaanii warreen sarara abiddaa keessaa bahuu hin dandeenyes warra humnaan qabamanii jiranidha.
Is Israel's battle against Hamas winnable?
Israa'eel lola Hamaasii wajjiniin taasisaa jirtu moo'uu dandeessi gaaffin jedhus Jeneraal Firaank Maakeenziitiif dhiyaatee ture.
It's winnable if they can fashion a way to a day after that makes sense.
Haala lola Gaazaa keessatti guyyaa guyyaadhaan dhaabbataan loluu hin gaafanne yoo hordofan moo'uun ni danda'ama. Garuu Hamaas dandeettii walqixa ta'e akka hin qabne mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Yaada Israa'eel Hamaasiin balleessuu irratti qabdu baay'iseen jaalladha. Karaa biraatiin Hamaasiin balleessuu jechuun akka waan salphaa hin taane natti dhagahama. Sababiin isaas sochii warraaqsaati. Har'a yoo loltoota Hamaas 99 ajjeeste loltoonni haaraan 100 ka'anii warraaqsa labsuu danda'u.
Humni biyyoottan Arabaatiin durfamu sabootan ollaarraa dhufuuniin erga lolli xumuramee booda nageenya naannoo Gaazaa keessa jiru eeguu fi akka gargaaru yaadama. Moo'ichi dhugaan Israa'eel fi lammiilee Paalestaayinii akka mirkanaa'u investimentiin addunyaa Gaazaa deebisee ijaaru argamuu akka qabu Jeneraal Firaank Maakeenzii dabalanii dubbachuu isaa ibsa. Gabaasni Kaarlaa Baabiin VOA'dhaaf qindaa'e kun.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya itti fufee jira. Qophiin keenya ittaan qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Waraanni giddu galeessa bahaatii fi Awurooppaa keessatti taasifamu akkasumas dorgommiin Yuunaayitid Isteets Chaayinaa waliin taasiftu filannoo pirezidaantummaa sadaasa dhufu keessatti taasifamu irratti eenyuyyuu amoo'u dhimmoota dippiloomaasii Yuunaayitid Isteets itti fufuu danda'uudha. Waayit haawusitti hoggantuun biiroo sagalee Ameerikaa Paasifiik Kidaaswaaraa waa'ee imaammata alaa kanarratti kan Joo Baayidenii fi kan Doonaald Tiraamp irratti gabaasa qopheessite qabdi. Mitikuu fi qaaduu dirree qophii dirree dimokiraasiitiif akka taanutti qindeessee jira. Waliin caqasu.
Bara 2025 sammuu keessatti yaadi Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuuf ammayyuu waliigaltee rangaame. Waraanni Yuukireen keessa ammayyuu itti fufee jira. Akkasumas Chaayinaan sodaa ta'uu akkuma itti fufteetti jirti. Joo Baayidenis ta'e Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaaf eenyuun isaanii iyyuu yoo injifatan qormaatonni kunneen ittuma fufu. Imaammanni alaa Joo Baayiden akkuma isa marsaa tokkoffaa isaa aangoorra jiru marsaa lammaffaattis qajeeltoowwan sana itti fufsiisa. Hoggansa idil-addunyaa fi aantummaa hunda galeessa.
The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength.
United States ni dorgomti chimsite dorgomti akazuma si jabina kenya fi duda kenya gamta fi michowan kenya fi nidabban
dabaltan nanno bulchinsi sani sirrachu qabujadamani amanametti tiyefatno tashu white house itti gorsan negenyo biyale sa Jake Sullivan yommu yefsu
initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise
kaka umsi guddan Congressi walini tasifame wada biyota guddacha jiranitti qabenya cufata sisu jedu dugumani hoji tihikuda
kanijechun mo United States saganta liqahir isu banki won misoma irratti hoji won reformi yokan sirrefa matasu fi projectota buura le misoma addunya le sarret investmenti won dabalata taisu jechul kalmi sammo projecto ta kanena kamisoma corridori lobito isa zambia republica democratica congo fi angola walqunnam sisu akasumas projecto ta corridori bro degerun misoma addunyaratti kakaumsa china garaduubatti dibul
we can not only build out a transportation capacity to help ensure that we have the inputs for our clean energy supply chains
DSI humna anisa kulkullu kenya fi galtewana kakabanu fi gargaruf jecha dandetige jiba ijaru qofa wosu intane shakato tagabatti diesun african dandetti balla qonna africa banu fi nanno kanati jijjirama digitala sanasi banu dandenya
trump yo injifat misomni idela dunya tiyefanno hanga kana inargatu
make america richer and safer and stronger
america yero kamiyu chala badate mijoftu fichimtu akasumas bareddu fi bontu taishul dukas isaduma niqabanne natfakata jech trump dursa america yokan american first taus imamanni ala isammo kan addabasu da jechu miti jetti rachel rizo misesi mana mareolana atlantic
mercantilist sure transactionalist yes
daldalton nimirkana tarre daldalan eyi angaro kan yadutukuta imamata alafa keisa kan baye namahwat meshalihum na united states kara addata en fayedemu mulata jeduda
israelif de gersada abata gergarsa ukraine fi durgomichima china walini warikun kutenewen imamata ala marsal mafajo baye denke setita an dajal institutin imamata america first jel inni yada Trump walin hidata kabu kan iyesse
those are three areas that any incoming America First administrations
bakota sadan kanada bulchinsa enyuyu kane America fi dursa jedu mudachu kan dandan hormata kanarra anu fi amala naga karacimina fayadamud
filanno sadasadu furatti enyu akamo himbe kami male dimonni mamata ala murse sakanta nini bekam qoranno yada ummata ka garsisu tila milena America United States hirmanna biyota ala ke setti tasif tuchala dimota kakala insa dinagde fiyakota ratti yadda ujala gabasni pasti wida kuswara
Qopin faya torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Aye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa Facebookii, Twitterii yookiin XD keenyaan akkasumas Instagramiidhaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamne. Produsariin keenya Nugusuu Taamiree gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaa Siisaa Shinnaatii fi Maatiyuu Giraant akkasumas ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi hedduu isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.